Jaunākās sankcijas pret Krieviju, ko pašlaik apspriež Eiropas Savienības valstu diplomāti, lielākoties ir vērstas pret mēģinājumiem apiet jau uzliktos ierobežojumus. Nav noslēpums, ka daudzas tehnoloģijas, ko Krievijai piegādāt ir aizliegts, nonāk šajā valstī ar tās kaimiņiem – Kazahstānu, Armēniju, Baltkrieviju un citiem. Uz nepieciešamību to izskaust, uzmanību vērš fonda brīvā Krievija vadītāja Natālija Arno.
Not enough sanctions for sure, especially personal sanctions are definitely...
Sankcija noteikti ir par maz. Sevišķi atpaliek personisku sankciju piemērošana. Dažādas grupas un organizācijas ir rosinājušas iekļaut sankciju sarakstos daudzus cilvēkus, tāpat daudz, kas būtu jādara arī atsevišķās nozarēs. Tomēr svarīgākais šobrīd ir ne tikai ieviest jaunas sankcijas, bet arī pastiprināt esošo piemērošanu, jo pastāv daudz caurumu, pastāv daudz veidu, kā Kremlis apiet sankcijas, un tā ir milzīga joma, kam Eiropas Savienībai vajadzētu pievērsties.
Tomēr daudzi diplomāti pauž bažas, ka sankciju uzlikšana Centrālāzijas un Kaukāza valstīm vai pat Ķīnas uzņēmumiem sabojās attiecības ar to politisko vadību. Bet Eiropai šobrīd ir svarīgi nezaudēt draugus. Līdz ar to atrast pareizo līdzsvaru nav vienkārši. Natālija Arno kopā ar daudziem citiem Krievijas opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem šonadēļ pulcējās uz konferenci Eiropas parlamentā, ko rīkoja bijušais Lietuvas premjers un tagadējais deputāts Andrius Kubiļus. Sanākušo vidū bija arī Jevgēnija Karamurzā. Viņa ir nesen par Krievijas uzsāktā kara Ukrainā kritizēšana uz 25 gadiem notiesātā Vladimira Karamurzas sieva. Jevgēnija pievērs uzmanību tam, ka ar pretiesisko vajāšanu pret viņas vīru nodarbojas daži no tiem pašiem cilvēkiem, kuri savulaik noveda līdz nāvai grāmatvedi Sergija Magnitski.
Pirmajā šīs konferences dienā man pastāstīja, ka Eiropas Savienība ir ieviesusi sankcijas pret 9 cilvēkiem, kas ir vainīgi nelikumīgās represijās pret manu vīru. Viņu vidū ir tiesnesis Podoprigorovs un Maskavas 5. Īslaicīgās aizturēšanas izolatora priekšnieks Dmitrijs Komnovs, kas ir vainīgi Sergeja Magnitska nāvē 2009. Gadā. Esmu ļoti priecīga, ka pret šiem cilvēkiem ir ieviestas sankcijas. Tam jau sen bija jānotiek, un tā ir lieliska ziņa.
Jevgēnija Karamurzā uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu aktīvāk izmantot Magnitska likumu un vērst sankcijas pret daudziem cilvēktiesību pārkāpējiem Krievijā. Viņa arī atgādina, ka pie šī likuma idejas popularizēšanas ASV un Eiropā ir strādājis arī viņas vīrs Vladimirs.
Tā bija jauna pieeja, jauna ideja, ka par dažu noziedznieku pastrādāto tiek sodīta nevis visa valsts, bet gan konkrētie cilvēki, kas pie tā ir vainīgi. Tieši tādēļ Magnitska sankcijas ir ļoti nozīmīgas, jo tās ļauj demokrātiskām valstīm ne tikai iesaldēt aktīvus un liekt iebraukšanu savā teritorijā cilvēkiem, kas ir pārkāpuši līdzpilsoņu tiesības, bet arī sūta spēcīgu solidaritātes signālu tiem, kuru tiesības tiek pārkāptas.
Līdzīgās domās ir cilvēktiesību organizācijas memoriāls vadības loceklis Sergejs Davidis.
Man liekas, ka ļoti svarīga un nepietiekami izmantota sankciju piemērošanas joma ir personiskas sankcijas pret cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem un konkrēto politieslodzīto pretiesisku vajāšanu. Tie ir prokurori, izmeklētāji, tiesneši. Pat ja viņiem ārzemēs nekas nepiedar, tas dod svarīgu simbolisku signālu par šo cilvēku personisku atbildību, jo notiesāt viņus šobrīd nav iespējams.
Turpretī Eiropas diplomāte savu piesardzību ar jaunu vārdu iekļaušanu sankciju sarakstos parasti skaidro ar to, ka šos lēmumus var pārsūdzēt tiesā. Tad ir jābūt pietiekamiem pierādījumiem, lai tā rīkotos. Ārķims Konahovs, Latvijas Rādio, Brisele.